Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոյի Եսաղին Նեբունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Երևանի քաղաքապետը հերթական սկանդալի կիզակետում, հնարավոր է այս մի պատմությունն ավարտվի պաշտոնաթողությամբ։ Անհետ կորածների հարազատները ժամեր շարունակ փակել են Բաղրամյան պողոտան, պաշտոնյաներից որևէ մեկը նրանց դեռ չի ընդունել։
Բազմաթիվ մարդիկ կան, որ պետք է քննվեն ու չեն քննվել։
Երրորդ օրն է Հայաստանի վարչապետը չի արձագանքել Ղարաբաղյան խնդրով Միսկի խմբի ներկայացրած առաջարկներն ու հայկական կողմի պատասխանները հրապարակելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչին։
Անակնկալ լինելու լինել կողմերից մեկը մեկը դանդաղ։
Ինչի մասին են հուշում թուրք և ադրբեջանցի զինվորականների ակտիվ շփումները, մեկ ամսում Ադրբեջանը մեկնել թուրքական 4 բարձրաստիճան պատվիրակություն։
Պատերազմի ռիսկերը ավելի բարձր կարող են լինել։
Բաքվից պաշտոնապես արդեն բացատրություններ են պահանջում Մոսկվայից նախորդային կործանված մարդատար ինքնաթիռի թեմայով, ըստ շրջանառվող վարկածային խոցվել է ռուսական հոբ համակարգի կողմից։ Հանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Անհետ կորածների հարազատները մի քանի ժամ է փակեն պահում Բաղրամյան պողոտան, պահանջելով հանդիպում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, մանրամասները քիչ անց։ Ղազախստանում կործանված ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռը, որը թռչում էր Բաքվից Գրոզնի, ըստ նախնական տվյալների ենթարկվել է արտաքին ֆիզիկական և տեխնիկական ազդեցության, ուրբաթ օրը դեկտեմբերի 27-ին հայտարարել է ադրբեջանական ավիաընկերությունը։ Ռուսաստանի օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալության ղեկավար Դմիտրի Յադրովն էլ այսօր հայտնել է, որ նախքան ինքնաթիռի կործանումը, որը պետք է վայրեջք կատարեր Գրոզնիում, Չեչնիայի մայրաքաղաքի օտանավակայանում արգելվել են վայրեջքները ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման պատճառով։ Մինչ այդ նրա խոսքով օթաչուն 2 անգամ փորձել է վայրեջք կատարել, սակայն չի կարողացել դա անել մառախուղի պատճառով։ Դրանից հետո ըստ Յադրովի առաջարկել են իջեցնել ինքնաթիռը մոտակա օթանավակայաններից մեկում, սակայն օթաչուն որոշում է կայացրել թռչել Ակտաո Կասպից ծովի վրայով։ Դեկտեմբերի 25-ին այդ ինքնաթիռի կործանման հետևանքով զոհվել է 38 ուղևոր, ողջը մնացել 29 մարդ։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ուրբաթ օրը հրահանգել է ցրել խորհրդարանը և նոր ընտրություններ նշանակել փետրվարի 23-ին կանցլեր Օլաֆ Շոլցի կառավարող կոալիցիայի փլուզումից հետո։ Դեկտեմբերի 16-ին Շոլցը կորցրեց վստահության քվեն և դարձավ փոքրամասնության կառավարության ղեկավար, երբ փլուզվեց նրա երակողմ կոալիցիան ֆինանսների նախարարին պաշտոնանք անելուց հետո։ Այնուհետև խոշոր կուսակցությունների առաջնորդները որոշեցին, որ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն փետրվարի 23-ին նախատեսվածից 7 ամիս շուտ։ Իսրայելը նախորդին հարվածել է Եմենում Իրանի համախոհ Հութիների թիրախներին, այդ թվում Սանայի միջազգային օդանավակայանին, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Հութիների Սաբա լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ 6 հոգի զոհվել է, վիրավորների թիվը հասնում է 40-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը ևս Սանայի օդանավակայանում է եղել և պատրաստվում էր օդանավ բարձրանալ, երբ սկսել է ռմբակոծությունը։ BBC-ն նշում է, որ ԱՀԿ ղեկավարը չի տուժել, նա և ՄԱԿ-ի իր գործընկերները ապահով վայրում են, բայց չեն կարողանա լքել Եմենը, քանի դեռ օդանավակայանը չի վերականգնվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն լրագրողների հետ զրույցում նախազգուշացրել է, որ Եմենում Հութիների դեմ արշավը նոր է սկսվում։ Սլովակիան ուրբաթ օրը հաստատել է իր պատրաստակամությունը ընդունելու Ուկրաինայի հարցով խաղաղ բանակցությունները, ընդ որում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախկինում ընդունելի էր համարել, որ այդ երկիրը դառնա երկխոսության հարթակ։ Պուտինը 5-7 օրը հայտարարեց, որ Սլովակիան առաջարկել է հարթակ դառնալ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների համար և որ Ռուսաստանը դեմ չէ դրան, գնահատելով Բրատիսլավայի Չեզոկ դիրքորոշումը։ Սևծովում մազութի արտահոսքի պատճառով արդեն դաշնային արտակարգ դրություն է սահմանվել, հաղորդում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Դեկտեմբերի 15-ին Կերչի նեղուցում վթարի են ենթարկվել 2 բեռնատար նավեր, որ տեղափոխում էին մոտ 9 տոննա մազութ։ Վթարի հետևանքով մազութի արտահոսք է տեղի ունեցել Սևծովի ափի մոտ 70 կիլոմետրը աղտոտված է նավթամթերքով։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որպես տանկերների կործանման պատճառ, նշել էր եղանակային բարդ պայմանները, սաստիկ քամիները և ծովի բարձր ալիքները։ Սրանք ժամի նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որը կեսօրից փակ է։ 44-րդ պատերազմից հետո անհետ կորածների հարազատները, չնայած ցրտաշունչ եղանակին, ժամեր շարունակ տեղում պատ են կազմել, փորձելով որևէ տեղեկություն ստանալ իշխանություններից։ 4 տարի է 195 ընտանիք որևէ լուր չունի իր հարազատի մասին։ Անհետ կորածների գերակշիռ մասը զինծառայողներ են, 20-ը խաղաղ բնակիչ։ Չնայած հարազատների հուսահատ փորձերին, այսօր նրանց առնվազն մինչև այս ժամը չի հաջողվել հանդիպել որևէ պաշտոնյայի հետ։ Բաղրամյանում է իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Շուրջ 5 ժամ է անհետ կորածների հարազատները փակ են փահում Բաղրամյան պողոտան։ Նրանք պահանջում են հանդիպում ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, որը ղեկավարում է նաև 44-րդ պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը։
Ովքեր են քննվել, մեր մեջ մարդիկ կան, նաև ես ունենք անուններ, որ այդ մարդիկ պետք է կանչվեին հարցաքննության։ Արդյոք կանչվել են իրանք հարցաքննության, արդյոք իրանք մասով քննություն ընթացել է։ Նախ ես կուզենամ ներողություն խնդրել մեր բոլոր քաղաքացիներից, համակաղաքացիներից այս ստեղված իրավիճակի համար, խնդրում եմ, որ ըմբռնումով մոտենան, որովհետև մեր նպատակը չի եղել իրենց անհանգստություն պատճառելը։ Մենք գիտենք, որ այսօր բոլորն էլ առօրյա հոգսերով մարդիկ են, մեր քայլերով մենք չենք ուզում մեր համակաղաքացիներին նեղություն պատճառել, առավել ևս, որ մեր բարձրացած խնդիրը ոչ քաղաքական բնույթի է, ոչ տնտեսական բնույթի է, ոչ անձնական բնույթի է, սա մեր զինվորների, մեր կամավորների, երկրի համար իրենց կյանքը դրած երեխաների ճակատագիրը պարզելու հարցն է։
Այստեղ հավաքվածները դժգոհ են հանձնաժողովի աշխատանքներից, տարբեր պնդումներ և հայտարարություններ են անում, որոնցով փորձում են ցույց տալ, թե ինչու իրենց համար հանձնաժողովը արդյունավետ չի գործել այս տարիներին։ Նրանք ակնկալում են, որ Անդրանիկ Քոչարյանը կընդունի իրենց և կպարզաբանի իրենց հետաքրքրող հարցերին, պարզաբանումներ կներկայացնի։ Անդրանիկ Քոչարյանը մինչ այս պահ պատրաստակամություն է հայտնել այստեղ հավաքված մոտ 2 տասնյակ հարազատներից ընդունել միայն 4-ին և լսել նրանց, սակայն դա ընդունելի չի եղել հավաքվածների համար, և հենց դա է պատճառը, որ նրանք շարունակում են պողոտան փակ պահել։ Նրանց որևէ այլ պաշտոնյա չի հանդիպել, չի լսել նրանց բողոքները։
Պան Ղուկասյան, ձեր կարծիքով ինչու Անդրանիկ Քոչարյանը չեկավ այստեղ, կամ ձեզ չընդունեց, որպեսզի լսեր ձեր պահանջը։
Ես ոնց պատասխանեմ, մի հարցի, իր խիչ ուզեց։ Երևի մտածում եմ, որ կարող է իրանը այս բաներ ասենք, որ ինքն էլ չունենա դրա պատասխանը, կամ ինքը չկարնա մեզի հստակ պատասխան տա, քանի որ երբ որ այդ քնիչ հանձնաժողովը նոր ստեղծվում էր, ինքը անգամ մեր գրասենյակ լույսի ճրակ եկավ, ինքը ասեց, որ դուք բավականին երկար ժամանակ էս ամեն ինչի մեջ եղել եք, լիքը ինֆորմացիա ունեք, ինֆորմացիայի որ առնվանը լի, ես ասեցի, արդարությունը պարզելու համար ցանկացած ինֆորմացիա, որը ես տիրապետում եմ, ես պատրաստ եմ քնիչ հանձնաժողովի, բայց նախ քնիչ հանձնաժողովից հենց ժողովրդի լեզվով ասեմ, ինձի ավտոմատ կերպով ես պետք է լինեի, բայց փուկարեցին, որ չետան, որովհետև ես կարող է իրանց այդ ռասկլադը խառնել, էլի սենց ասեմ։ Եթե ես գիտեմ, որ մի լիքը մարդիկ, նորից եմ ասում, բազմաթիվ մարդիկ կան, որ պետք է քննվեն ու չեն քննվել, քիչ են քննվել, նրանք կարային բեկումնային փոփոխություններ մտցնեին այս ամեն ինչի մեջ, նրանք այդ ամեն ինչին քաջատեղյակ են ելել, նրանք ընդեղ են ելել, այդ որ ասում եմ, այդ մարդիկ դրանք շարքային քաղաքացիներ չէ, բոլորն էլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել։
Իսկ Անդրանիկ Քոչարյանը ազատությանը հայտնել էր, որ ինքը 4 հոգու պատրաստ է ընդունել, և նաև հիշեցրել էր, որ անհետ կորածների հարցերով զբաղվում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը, կամ միջգերատեսչական հանձնաժողով, և դա նրանց տիրույթում է։ Ես հիշեցնեմ, որ Արմեն Աբազյանը մոտ 2 ամիս առաջ հայտարարել էր, որ առաջիկայում սպասվում է Ադրբեջանի համապատասխան հանձնաժողովի հետ հանդիպում հենց անհետ կորածների հարցով, սակայն մինչ այս պահը այդ հանդիպումից որևէ նորություն չկա։
Շողիկ Գալստյանն էր հաղորդում, իմ գործընկերները շարունակում են հերթապահել Բաղրամյան պողոտայում, եթերաժամի ընթացքում կփորձենք նրանց հետ ուղիղ կապ հաստատել, այժմ օրվա մյուս թեմաների մասին։ Հայաստանի քաղաքապետը 3 ուշ երեկոյան իշխող ուժի Facebook-յան էջով ներողություն խնդրեց հոր փոխարենով, համբալ էր անվանել իր համակաղաքացիներին ու պնդել, թե կենտրոնում մեքենան կայանելու գինը պետք է դառնա 500,000 դրամ, որ իր խոսքով ամեն գեղի օպել չկանգնի։ Տիգրան Ավինյանը հորն արդարացնելու համար պնդեց, նյարդերն են տեղի տվել խցանումներից, որոնք անպակաս են իր իսկ ղեկավարած քաղաքում։ Սա փաստացի արդեն 4-րդ սկանդալն է, որի կենտրոնում հայտնվում է Երևանի քաղաքապետը անցած միայն 10 օրվա մեջ։ Մինչ այդ նա թռել հասել էր Լոս Անջելես և վերադարձից միայն 1 ամիս անց, ընդդիմադիրներից ու մամուլից ապշած տեղեկացել, որ թռիչքը եղել է բիզնես դասի, որի համար բյուջեից ծախսվել է մոտ $20,000. Հետո քաղաքապետը աղբանոց որակեց Հայաստանի լրատվական դաշտը և որոշեց, որ իր ասուլիսները պետք է լուսաբանեն միայն գլխավոր խմբագիրները։ Երեկել ներողություն խնդրելուն զուգահեռ, հոր իր խոսքով տգեղ պահվածքի համար հարց տվող լրագրողին մեղադրեց. Համոզի չէին արդյոք այս բացատրությունները և ներել են արդյոք երևանցիները իրենց քաղաքապետին, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետաքրքրվել։
Տիգրան Ավինյանի հորը ներել եք։
Ինչի համար ներես, այսօր եկել են, ղեկավարում են, ենի տղենա, ենի հորողբոր տղենա, են մեկը մորքուրի տղենա, սս դրես աղին գազ են տալ, ինչի համար, դու են վաղ կար հայրդ ես կայներ խոսայր, ուզում ես քաղաքապետի հայրն լինի, ուզում ես տատին լինի, մարդ պտի մի քիչ ակուրատնի պահի իրան, մանավանդ տղետ երկիրա քաղաքա նայում, խոսքի ինես պտի անես, որ խոսքի հանրությունը քեզի ասեն ապրես, ոչ թե ամեն տենալուց ասեն էսով ա, ասենք հելավ գնաց, ես իմ ուրեր գնացել, Լոս Անջելոս էր գնացել, ուրեր գնացել, ասում ա, դե բանա, շշկրել եմ, հետ կդնեմ փողը, իա, այդ որ հիմի մենք ենք պետությունից գողություն անենք, հետո ասենք գիտես ինչ կա, հետ կբերենք, կդնենք, կտեղավորվեն, կբռնեն ինձ, կհաղթեն, մինչև մի 20 տարի խփեն վրեքս կետանք։
Տոյրա չեն, մեր ուրնաց հորը ներենք, հերն ով ա, ինքը ով ա։
Ավելի ուշ էլ տղան ներողություն խնդրեց։
Գնա մերը արի սիրեմ, Եգիրը կերան, 7 միլիոն այդ տարի Ամերիկա կայֆավատելի, մեր հաշվին հարստացան։
Եկեք ոչի բան չասեմ, էլի պետ չի։
Չէ, լսել եք բայց էլ։
Հա, լսել եմ, բայց պետ
չի։ Այսինքն չեք ուզում խոսել։
Բայց ես էլ եմ Երևանցի, ինչ կապ ունի, օպել կշմամ, թե չի, ես վարող չեմ, բայց դա իրավունք չկա, որ քաղաքացուն ինքը վիրավորվի, առավել եւս, որ ինքը պաշտոնավորի հայրա, թող գետինը մտնեն։
Համակարտակ վիճակա պրոստ, ուրիշ ոչի բան, թե այդ ձևի արտահայտությունը, բա օպելը կամ ինչ որ Մերսեդես իրար հետ ինչ կապ ունի։ Դա դի պրոստը կարճ մտածելակերպի մարդ է կարա տենց արտելու, ես մագնին շով ինչ ակշեմ, տրակտորակ շեմ, թե կամազի ինչ կապ ունի ցավը տանամ հաստատ։
Ոչ գերմանական։
Հա, չէ, ավտոնել իակը կակուր, այդ ենք ոտով կայլ ենք անել, իմ համար որնակ նշանակություն չունես, ես նշանին չեմ նայմ ինչ եմ կշում, հաստատ, բաղնը կողոր ավելի լավը կշեմ կամ հակարակը կյանքը չես գրածնես ինչ կլինի։ Բումեր անգաս աղի մարել։
Առաջ անգամ եմ լսում, բայց ինչ որ մեկը մի որ մի բան ասում, իր այդ շարավղով ասում էլի, ինքը ոչ պատկերացում, ինքը այդ մարդը հետն է, որ ինքը տենց ասում է։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում, այսինքն ամեն մարդ իր մտածած կերպով ա էլի, ինչը ոնց ա, նենց էլ արտահայտում ա։
Ավինյանի հորը ներել
եք։ Մարդի մեջ հնարավորություն ունի, պետք է վիրավորես։ Այդ իրավունքը տվել են իրան, որ ինքը վիրավորի Օպելի վարորդին։ Չեմ կարող պատկերացնել։
Այդ տղան քաղաքապետը ներողություն խնդրեց։
Զատիկից հետո կարմիր ձունում ա պետք, կարաս ասես։ Դրա համար պարոն Ավինյանը ուզում ա Օպելները հանի տաքսու տակից, որը որ մարդկանց հակոխի, ինչ որ մի գրուզի տանի, մարդի կեթան էլի տուժվեն։ Այդ հնարավորություն ունի, դրանով յոլա է դում, ուրիշ ոչ մի բան։
Երևան Երևանցիների եւ քաղաքապետի հերակա բանավեճի ֆոնին Մայրաքաղաքի Աչափնյակ թաղամասի դատարանում քննություն էր ընթանում, որի սկզբնապատճառը կրկին վիրավորանքն է դիմացինի հասցեին։ Ամիսներ առաջ քաղաքային տրանսպորտում մի երիտասարդ վիժվածք էր ասել իշխողուժի պատգամավորին եւ հիմա կարող է 2-ից 4 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Ինչպես է ստացվում, որ մի դեպքում համբալ ու գեղցի ասող քաղաքապետի հայրը, ցուցարարներին միջնամատ ցույց տվող ազգային ժողովի խոսնակի մայրը կամ նույն քաղաքացու վրա թքող խորհրդարանի խոսնակը որևէ իրավական կամ քաղաքական պատասխան չեն տալիս։ Իսկ երբ շարքային քաղաքացին է իշխող պատգամավորին վիրավորում, քրեական գործ է հարուցվում խուլիգանության հոդվածով։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Իշխող կուսակցությունից հեռացված պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ ավտոբուսում միջադեպի գործով մեղադրյալն այսօր դատարանում ավելի քան 2 ժամ հարցաքնվեց։ Սամվել Վարդանյանը մի քանի անգամ հայտարարեց, ամիսներ առաջ դեռ իշխանական պատգամավորի հասցեին արտահայտությունները իր քաղաքացիական դիրքորոշումներ, ոչ թե քաղաքական հայացքներով պայմանավորված վերաբերմունքը, իր բարերը համարեց հանրային պարսավանք որոշում կայացնողների նկատմամբ։
Եվս մեկ անգամ պնդեմ, որ սա քաղաքական հայացքների դիրույթում բաց ինչ-որ միջադեպ չի, այդ նորից դեմի չերոսները բացառապես իշխանության ներկայացուցիչներ են, այսինքն պետա իշխանություն իրականացնողներ։
30-ամյա Վարդանյանը մեղադրվում է խուլիգանության, ինչպես նաև համացանցում քաղաքական հայացքներով պայմանավորված պատգամավորի նկատմամբ խտրականություն, ատելություն տարածելու համար մեղքը չի ընդունում։ Փաստաբանները շարունակում են պնդել, վիրավորական արտահայտություններ անելը դեռ հանցագործություն չէ։ Այսօրվա հարցաքննությանը կողմերը փորձում էին պարզել երիտասարդի քաղաքական հայացքները։ Դատախազ Հայկ Ավետյանն ասաց, մեղադրանքով պայմանավորված են քաղաքական բնույթի հարցեր տալիս։
Դատախազի իմ կողմից հանրային մեղադրողի որպես պետական պաշտոնատար անձի քաղաքականության հետ կապված հարցերը հնչել են բացառապես, քանի որ առաջադրված մեղադրանքը քրեական օրենքի գրքով նախատեսված քաղաքական հայացքներով պայմանավորված արտահայտության շրջանակներում։
Վարդանյանն ամիսներ առաջ ԿՊԱ-ական պատգամավորին հանդիպել էր քաղաքային տրանսպորտում, հեռախոսի տեսախցիկը միացրել ու նրան հակահայ վիժվազգ, ժեղ բիձա բարերով դիմել։ Տարածված կադրերում երևում է, որ պատգամավորն ի պատասխան հարվածում է Վարդանյանին։ Այսօր Վարդանյանը պնդեց անձամբ Հակոբ Ասլանյանին վատ չի վերաբերվում։ Իր այս վերաբերմունքը կարող էր դրսևորվել իշխանության ցանկացած ներկայացուցիչի նկատմամբ, ով ունի որոշումներ կայացնելու իրավունք։ Ասաց, թերթել էր իշխող թիմի 2021 թվականի նախընտրական ծրագիրը, որտեղ Շուշին ու Հադրութը դե օկուպացնելու խոստում կար, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն սա չարեց, ավելին ողջ Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։
Ես դա համարում եմ հակահայ քաղաքականություն, երբ որ դուք գալիս եք խոստումներով, որ Հադրութի եւ Շուշիի դե օկուպացիա լինելու ու հետո գնում Արցախը Ադրբեջանի մաս է ճանաչում։ Դրա նպատակը եղել է, որ մարդիկ հասկանան, որ ոչ թե ինչ-որ ջահել տղա, ինչ-որ տարիքով մարդու նեղում անեղացնում է, այլ հասկանան, որ ինչ-որ քաղաքացի դիմում է պատգամավորի, ՀՀՀ-ի պատգամավորի, իշխող ուժի ներկայացուցիչի։
Վարդանյանն ասաց, կուսակցական չէ, որպես քաղաքացի միշտ ակտիվ է եղել, մասնակցել ընտրություններին, նախորդ իշխանությունների ժամանակ էլ նրանց է քննադատել, սկզբում կողմ է եղել Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությանը, հետո փոխել է վերաբերմունքը։ Ասաց, որ մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին, ինչից հետո դատախազը հարցրեց, արդյոք սա նշանակում է, որ ընդունում էր իշխանության վարած քաղաքականությունը։ Ամբաստանյալը ասաց, հայրենիքն է պաշտպանել։
Ըստ իմ ընկալման, այդ պահին, այդ օրը չի եղել այլ տարբերակ, քան գնալ ու քո հողը պաշտպանել։ Ու այդտեղ ես մի կողմ եմ դեր քաղաքացիական պայմանագրին, Պողոսին, Պետրոսին։
Դա բայց քաղաքականություն չէ՞ ծեր ընկալման։ Այդ ձևով գնալ, օրինակ, ձեր ասած
իմ անկալնամ դա հայրենիքդ պաշտպանել է այդ պահին։
Եթե քնիչները արագ քննեցին ու այս գործն ուղարկեցին դատարան, ապա Վարդանյանին խոշտանգելու գործն արդեն 8 ամիս է քննում են ու որևէ մեղադրյալ չկա։ Վարդանյանը ձերբակալվելուց հետո քնչականի ճանապարհին ծեծի էր ենթարկվել, հարուցվել էր քրեական գործ խոշտանգման հոդվածով։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի կարծիքով սա քաղաքական պատվեր էր մի մարդու հանդեպ, ով համարձակվել էր իշխանական պատգամավորի հետ վեճի բռնվել։ Օրերս քնչական կոմիտեն ազատությանը հայտնել է, որ կան մեղադրյալներ, քանի որ 8 ամսվա ընթացքում ձեռք չեն բերել այնպիսի տվյալներ, որոնք բավարար կլինեն օրինակ Վարդանյանին ուղեկցող ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրելու։ Հենց ոստիկանների հսկողության տակ գտնված ժամանակ էր Վարդանյանը ծեծի ենթարկվել անհայտ անձանց կողմից, երբ ոստիկանները ավտոմեքենան կանգնեցրել էին ու մի քիչ հեռացել բնական կարիքները հոգալու։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի կարծիքով այս գործը չի էլ բացահայտվելու։
Ակնհայտ է, որ սա քաղաքական պատվեր է, եւ եթե քաղաքական պատվեր է, քչական մարմիններն էլ ամբողջությամբ գտնվում են այս իշխանության վերահսկող ներկո։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ իրենք կարող է բացահայտել անգամ այսքան պարզ գործերը։
Հաջորդ դատական նիստը փետրվարի 20-ին է, դատախազը հանդես կգա մեղադրական ճառով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
23-րդ օրն է Հայաստանի վարչապետը չի արձագանքել առաջին նախագահ Լևոն Պետրոսյանին, ով հորդորում է նրան հրապարակել Ղարաբաղյան խնդրով Մինսկի խմբի ներկայացրած բոլոր պաշտոնական առաջարկներն ու հայկական կողմի պատասխանները. Եթե դա չանես, ևս մեկ անգամ կապացուցես, որ փախչում ես ճշմարտությունից, շաբաթասկզբին հայտարարեց Տեր Պետրոսյանը. Հիմնադիր նախագահը խախտեց լռությունը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրեց, թե 1994 թվականի հրադադարից սկսած Հայաստանի բոլոր ղեկավարները բանակցել են Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Սա Փաշինյանի հերթական փորձն էր համոզելու, որ իր իշխանավարման տարիներին կործանված Ղարաբաղը ի սկզբանե էր նման ճակատագրի դատապարտված, և իր սխալն այն է եղել, որ բանակցությունների մանրամասներին տեղեկանալով դա չի խոստովանել ինքն իրեն և չի պարզաբանել ժողովրդին։ Պատրաստ է արդյոք Փաշինյանն ուղղել այդ սխալը, պաշտոնական տեքստերը և ոչ թե դրանց մասին իր մեկնաբանությունները հրապարակելով։ Ներքաղաքական այս և այլ հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանի հետ։
Ինչու չեք հրապարակում բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես պահանջում է առաջին նախագահ Լևոն Պետրոսյան։
Ասեցի էլի,
դուք ձեր մեկնաբանությամբ եք գուցե ասում, հանրությունը ինքը կդատի, որ կողմնորոշվի։
Չէ, բայց դա բոլորն են, դա ասել են, չէ, Լավրովն էլ, Լավրովի պլանի մասին ով կա ավելի ճիշտ խոսել, քան հենց պարոն Լավրովը, ինքն էլ չէ դա ասել։ Այսինքն, լավ, առաջին նախագահի համար, եթե Նիկոլ Փաշինյանի ասածը հիմք չի, Լավրովի ասածն էլ հիմք չի։
Պարոն Իղվան, դրանք այնուամենայնիվ ըստ քաղաքական գործիչների մեկնաբանությունների են մատուցվում, բացեք արդեն գախնազերծեք այդ փաստաթղթերը, մարդիկ արդեն իրենք համոզվելով է ճիշտ ասում։
Ես դա էլ միգուցե եւ բացառված չի, չգիտեմ դա անդրադարձակ ո՞րն է, որովհետեւ դրանք ամեն դեպքում ներ պետական փաստաթղթեր չեն, այսինքն միջազգային ենթադրում եմ ինչ-որ կանոնակարգումներ կան դրանց համար, բայց բովանդակության մեծ մասը մարդկանց հայտնի է, և ես կարող եմ ասել, որ որևէ անակնկալ այնտեղ չի լինի, եթե անակնկալ լինելու լիներ, կողմերից մեկն ու մեկը դա կասեր։
Այն տարբերակը, որը Փաշինյանը ժառանգեց,
Լավրովի պլանն էր,
Լաչինն ու Քելբաջարը չէին հանձնվի այնքան, մինչև Արցախի կարգավիճակի հարցը չորոշվեր, դա նշանակում է Ադրբեջանի կազմում։
Երբ ժամկետն է այդտեղ շատ կարևոր, այդ պահին ոչ, իհարկե, բայց ինչ տեղի կունենա դրանից հետո, որոնք էին մեխանիզմները, որոնք թույլ էին տալու Լաչինը և Քելբաջարը պայլ հայկական բանակը, հա, Արցախի պաշտպանության բանակը, պաշտպանության բանակի դեմ, եթե պատերազմ սկսվեր, կար մեխանիզմ դա կանխելու, կար մեխանիզմ դա թույլ չտալու, թղթի մեջ գրված է եղել, որ կարգավիճակի հարցը թողնվում էր անորոշ ապագային, ինչ է նշանակում անորոշ ապագային, ըստ էության նշանակում էր թողնվում էր երբեքին, որովհետև այնտեղ ասվում էր, որ հանրաքվեն պիտի կայանա Ադրբեջանի և Հայաստանի համաձայնությամբ, հանրաքվեի կարգավորումները պիտի համաձայնեցվեին կողմերի միջև, երբ է տեղի ունենում, ինչ հարց է դրվում հանրաքվեի, ով է մասնակցում հանրաքվեին, ինչպես են մասնակցում հանրաքվեին, դիցուք եթե խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղում բնակված ադրբեջանցիների մասին, ինչպես են վերադառնում են մասնակցում,
առանց վերադառնալու Արցախը Ադրբեջանի կազմում,
գրկում եմ այդ պահին ոչ, բայց հաշվի առնելով, որ ուժերի բալանսը գնալով փոխվում էր, ռազմական ճանապարհով լուծման ճանապարհով դա կարող էր լինել։
Այդ դեպքում ինչու վարչապետը Եպիր Սեղանին Լավրովի պլանն էր ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ Վարդ Ստեփանակերտի հրապարակից,
որովհետեւ վարչապետը ցանկանում էր փոխել այդ ընթացքը, չէ ցանկանում թույլ տալ այդ զարգացումը։ Հիմա կարող ենք ասել ճիշտ էր անում, սխալ էր անում, ինչքանով է դա հաշվարկված, թե սա այլ հարց է։
Դուք մի կողմից ասում եք դրությունը անելանելի էր, բայց փաստորեն այդ հայտարարությամբ ավելի սրել է իրավիճակ, ասել է ոչ թե բանակցություն, այլ
պայման։ Չէ, բանակցությունն էլ են ընդհացել զուգահեռաբար, քանի անգամ է հանդիպումներ եղել, այդ թվում եւ այդ հայտարարությունից հետո բանակցությունը ընդհացել են, սակայն Սեղանին դրված փաստաթուղթը 19 թվականին նույն Լավրովի պլանն էր, ինչ էլի ասում էր, 5 շրջանները վերադարձեք, հետո Կերևա, ինչ կլինի։
Պարոն Իղան, դա մեղմ ասած ավելի լավ էր, քան այն, ինչ ունենք հիմա։
Հա, բայց մենք դրա մասին չենք խոսում, չէ՞, հիմա։ Մենք հիմա խոսում ենք, թե որն է լինելու հանգուցալուծումը։ Այսինքն, վարչապետի ասածի հակառակը, եթե մեկը ցանկանում է հերքել վարչապետի ասածը, պիտի ասի, որ կա տարբերակ, որ Լեռնային Ղարաբաղը լիներ անկախ պետություն։
Անկամ եթե կարգավիճակի վատարագույն սցենարն անխուսափելի էր, ստացվում է, որ առնվազն պատերազմից խուսափել հնարավոր էր համարյա 5000 մարդու կյանք փրկել
հետաձգել, ես կասեի, որովհետև վերջին հաշվով էլի այդ հարցը դրվելու էր, չէ՞, այսինքն ինչի՞ է թվում, որ եթե 5 շրջանները վերադարձվեին, դրանից 1 տարի անց, 2 տարի անց Ադրբեջանը նորից հարցը չէ բարձրացնել, վերջ։ Ադրբեջանը սկսելու է բանակցել հանրակրթվի անսկասման ժամկետների շուրջ։
Դա այդպեսի թուղթ էր ստորագրելու միջազգային երաշխավորների
թղթի մեջ գրված էր, որ հանրակրթվեն տեղի կունենա կողմերի համաձայնությամբ, գրված չէ, որ 5 տարուց տեղի կունենա հանրակրթվը։ Դրան մոտ թուղթը նույնիսկ, որը Կազանյան փաստաթուղթն էր, Ադրբեջանը չստորագրեց։
Ինչու է հիմա անհրաժեշտություն առաջացել բացել այս խոսակցությունը, արդյոք դա նեքաղաքական նպատակ ունի։ Ընտրություններից առաջ նախկիններին բերել հրապարակ, հիշել նորից։
Չէ, ասի, դե նախկինները այնպես չէ, որ գնացել էին հրապարակից, հրապարակում էին էլի, մի քանի ամիս առաջ հրապարակում չէին։
Այս տարին էլ է ավարտվում առանց խաղաղության պայմանագրի, եթե անգամ համաձայնեցվեն վերջին 2 դրույթները, որոնք արդեն գաղտնազրծվել են, այդ փաստաթուղթը մոտալուծ ստորագրվելու հեռանկար ունի։
Չէի ցանկանա նման կանխատեսում անել, որովհետև ես խաղաղության գործընթացը դիտարկում եմ իր ամբողջության մեջ, անկախ նրանից, թե կոնկրետ խաղաղության պայմանագիրը որ տարվա որ օրը կստորագրվի։ Այս տարի մենք ունեցանք 1 փաստաթուղթ ստորագրված եւ վավերացված դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հարցով կանոնակարգը։ Սա մենք կարող ենք դրական զարգացում գնահատել, կարող ենք ընդհանուր խաղաղության գործընթացի մեջ։
Ձեր ընդդիմախոսները կասեն, կարող ենք, եթե տեսնենք շարունակությունը, մասնավորապես որ համանագծումը հասներ Ջերմուկ, Վարդենիս եւ այլն։
Դե հենց հիմա այդ թեմայով քննարկումները շարունակվում են, մասնավորապես հաջորդ համանագծման շարունակության մասին, հա, տեխնիկական իմաստով, այսինքն որտեղ են շարունակում, ինչպես են շարունակում, տարբեր մոտեցումներ կան երկու կողմից։
Իշխող ուժի պատգամավոր Խորհրդարանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում և սոցիալական ցանցերում, որտեղ կգտնեք նաև ռեպորտաժներ և հետաքննություններ Ղարաբաղյան խնդրի երեսնամյա բանակցությունների, դրանց հայտնի ու անհայտ դետալների մասին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Երևանի քաղաքապետից հետո այսօր ներողություն է խնդրել նաև Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, ով այս տարվա գարնանը իշխանապողության պայքար սկսեց, երբ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող 4 գյուղերը Տավուշ Ղազախ հատվածում փոխանցվեցին Ադրբեջանին, ինչպես վարչապետն էր բնորոշել՝ պիլոտային սահմանազատմամբ, առանց կանոնակարգի ու երաշխիքի, որ ադրբեջանցիներն էլ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից դուրս կգան։ Այդ օրերին Երևանի գլխավոր հրապարակում բազմահազար անոց ցույց անցկացնող և վարչապետից 1 ժամում հրաժարական պահանջող Գալստանյանը փաստացի տարին ավարտում է առանց որևէ էական արդյունքի։ Ինչու տապալվեց 2024-ի ամենատեսանելին դիմադիր շարժումը, Շողիկ Գալստյանն է հետաքրքրվել։
Նիկոլ Փաշինյան, 1 ժամ ժամանակ ունեք հրաժարական ներկայացնելու։
Եվ ես այո, չեմ ամաչել և չեմ ամաչում ներողություն կրելու եւ ներողություն ասելու եւ արածների եւ թույլ տվեք ասել չարածների համար։
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով գարնանա պայքարի ելած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը այսօր ներողություն խնդրեց իր աջակիցներից Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին չհասնելու համար։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը սակայն ուղիղ չասաց, ինչու չհաջողեցին։
Զանազան անհաջողությունների եւ վերջնարդյունքին չհասնելու պատասխանատվությունն ամբողջությամբ իմն է, իսկ հաջողությունն ու հաղթանակը իմ համբուրելի ժողովրդինը։
Բագրատ արքեպիսկոպոսը, որ սառեցրել էր հոգևոր ծառայությունն ու դուրս եկել փողոց, նախ պայքարում էր Տավուշի հատվածում, ինչպես ինքն էր ձևակերպում Ադրբեջանի պարտադրած սահմանազատումը թույլ չտալու համար։ Հետո նրա գլխավոր օրակարգը դարձավ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելը։ Այս ամիսներին շարժման առաջնորդը մի քանի անգամ հայտարարել է, թե վարչապետին հերացնելու վճռական փուլ են մտնում։ Նույնը կրկնեց այսօր, թե հաջորդ տարի կհասնեն իրենց նպատակին։ Ինչ մեթոդներով չմանրամասնեց, միայն ասաց, թե կրկին փողոց դուրս կգան։
Մենք այս անգամ սխալվելու իրավունք չունենք պարզապես։ Կգա այն ժամին, ամեն Աստծո օր, ինչպես ասել եմ, այն ժամանակ, երբ մենք կհայտարարենք հրապարակ դուրս գալու մասին, հրապարակներ դուրս գալու մասին, ուրեմն ամեն ինչ վերջացած պետք է լինի։ Այն պահին, երբ դուրս եկանք փողոց ու ձեզ հանդիպեցինք փողոցում, այդ ժամանակ ուրեմն իմացեք, որ ամեն ինչ վերջանալու է։
Թե ինչ հաշվարկներով է Բագրատ Սրբազանը նման հայտարարություն անում, այդպես էլ չասաց, բայց հիասթափված էր իրեն աջակցած քաղաքական ուժերից։ Առանց անուններ տալու նեղ սրտեց, թե չափից շատ է նրանց վստահել։ Իր սխալներից մեկն էլ հենց սա համարեց։
Մեր հիմնական խնդիրը եղելը կազմակերպչական, եղելը ժամանակը չունենալ այդ լայն կազմակերպչական աշխատանքը կատարելու, և հիմնական խնդիրը եղելը նաև որոշակի վստահությունը, որ մենք ունեցել ենք այս կամ այն պատասխանատուների նկատմամբ, որոնք ի վերջո ինչ-որ ձևով չեն իրականացրել։ Դրանց մեջ կան քաղաքական ուժեր, կան ոչ քաղաքական ուժեր, ես շատ բան չեմ կարող այս մասին ասել։ Անկեղծորեն չեմ կարող, իմ բարոյականությունը թույլ չի տալիս խոսելու դրա մասին։
Պայքարի սկզբնական փուլում ընդդիմադիր շարժման իրենց աջակցությունն էին հայտնել հայաստանյան քաղաքական դաշտի բազմաթիվ կուսակցություններ։ Մի մասը տևական ժամանակ անգամ ցույցերի ակտիվ մասնակիցների շարքում էր։ Նրանցից որոշները հետագայում քննադատում էին Բագրատ Սրբազանին հստակ քաղաքական ասելիք և ճանապարհային քարտեզ չունենալու համար։ Շարժման առաջնորդն այսօր կրկին հրաժարվեց դա անել։
Մենք կռվի մեջ ենք։ Մարտավարություն ունենք, տարբեր ռազմավարություններ ունենք, մի օր մեկը կձախողվի, մեկը չի ձախողվի, և մենք այդ բոլորից ի վերջո գնահատելով ընտրություն ենք կատարում, թե ինչ ճանապարհով ենք գնալու առաջ։ Սա անտեղի տալի երկարատև կռիվ է ուղղակի։
Շարունակեց կրկնել իր առաջնորդած պայքարը չակնկալիքների մասինն է։ Չի ստացվում, որ մի կողմից սխալներից է խոսում, մյուս կողմից կրկնում դրանք։
Ես ոչ մեկի մոտ կեղծ ակնկալիք ձևավորելու ոչ ցանկություն և ոչ էլ պատրաստակամություն ունեմ։ Ես ինքս ինձ համար եմ ձևակերպել, ձևավորել ակնկալիքները, և այդպիսով էլ դուրս եմ եկել փողոց։
Տևական ժամանակ է փողոցային ակցիաներ չեն անցկացվում։ Վերջինը երկու ամիս առաջ էր, երբ պետական գերատեսչությունները վավերացնում էին սահմանազատման կանոնակարգը։ Այժմ անելիքների մշակման փուլում են, վստահեցրեց Բագրատ Գալստանյանը։ Իրեն ուղված մյուս քննադատություններին, թե վճռականություն չի ցուցաբերել, երբ հրապարակում հազարավոր մարդիկ էին հավաքված, չընդունեց, թե սխալվել է։
Նրանք, ովքեր այդ մասին խոսում են, վճռական բան և այլն, ես երբեք չեմ եղել ոչ փողոցում, ոչ հրապարակում, չեմ հավաքել ոչ հավաքված ժողովրդին, չեմ եկել կանգնել գլուխ ասել, չէ որ չէ, ես եմ անելու։ Այդ մարդիկ իրենք շատ մեծ հնարավորություն ունեին այդ դեպրեսիվ վիճակից դուրս գալու համար, և վճռական գտնվելու, և առաջնորդելու, և ժողովուրդ հավաքելու, կամ էլ հավաքված ժողովրդին ղեկավարելու, ամեն հնարավորություն ունեցել են մինչև 2024 թվականի, ասեմ, մայիս ամիսը, ունեցել են։
2026-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը մտադիր չէ մասնակցել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որը կեսօրից փակել են պատերազմում անհետ կորածների հարազատները։ 6 ժամ նրանց որևէ պաշտոնյա չեր ընդունել, քիչ առաջ, սակայն ազգային ժողովի խոսնակն է իջել հանդիպման։ Կրկին կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանի հետ։
Անհետ կորածների հարազատները շարունակում են Բաղրամյան պողոտան փակել, իսկ ազգային ժողովի գլխավոր մտքի ընդունարանի կողմից դեռ արդեն անվտանգության աշխատակիցները փակել էին աշխատանքային օրվա ավարտի պատճառով Դեմիրճյանի կողմից անհետքորացների հարազատներին մտեցավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նրանք մի փոքր կարծիքներ ունեցան, ազգային ժողովի նախագահը առաջարկեց զրույցը շարունակել խորհրդարանի ներսում։
Կներեք, որոշեմ եկե, ներողություն եմ խնդրում, որոշեմ։
Անդրանիկ Քոչյան դեն արել։
Չէ, կարամ ներողու, մարդ եմ, ես էլ միջոցառումներ ունեմ։ Գնանք ներս խոսանք բոլորով, գնանք։
Այդտեղ ժողովուրդ ներս
խոսեց։ Դա ինքի չէ,
այս պահին նրանք բոլորը Ալեն Սիմոնյանի ռեցեպտիան մտան ազգային ժողովի շենք, խոստացվեց նրանց նաև ազգային ժողովի նախագահի կողմից կազմակերպել հանդիպում հենց Անդրանիկ Քոչյարյանի հետ։ Նրանք արդեն ներսում են, իսկ մեզ արդեն, քանի որ աշխատանքային ժամը ավարտվել է, ներս չթույլատրեցին, որ մտնենք։ Իսկ պողոտան այդ պահին շարունակում է լինել փակ։
Հայաստանի ներքաղաքական այս զարգացումների ֆոնին ակտիվ շփումներն են շարունակում Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինվորականները։ Անցած մեկ ամսում թուրքական առնվազն 4 բարձրաստիճան պատվիրակություն է մեկնել Բաքու, մինչ նախագահ Ալիևը շարունակում է նոր պահանջներ դնել Երևանի առջև խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Մինչ այդ հայկական կողմից ամենաբարձր մակարդակով չէին բացառել, որ նոյեմբերին Բաքվում անցկացված COP29-ից հետո կամ առաջ Ադրբեջանը կարող է կրկին գնալ ռազմական ագրեսիայի։ Պահպանվում են այդ ռիսկերը հիմա և ինչով են փորձագետները բացատրում թուրք-ադրբեջանական վերջին սերտ շփումները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Գարնանից սկսած պատերազմի ռիսկերը ավելի բարձր կարողան լինել։
Ռազմական փորձագետի համոզմամբ եկող տարվա ապրիլից Հայաստանի դեմ պատերազմի ռիսկերը կարող են մեծանալ, հաշվի առնելով, որ Բաքվի հնարավոր ագրեսիան զսպող գործոնները նվազել են։ Բացի այն, որ կոպը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողով նայելևս անցյալում է, նաև ըստ ապրի Արմենիայի փորձագետ Լիոնիդ Ներսիսյանի չկան նշաններ, որ Ադրբեջանն իսկապես ուզում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Ընդհակառակը Բաքուն անընդհատ տարբեր նախապայմաններ է առաջխաշում, իսկ տարածաշրջանային ու նաև աշխարհաքաղաքական մի շարք փոփոխությունները կարող են Ադրբեջանին նպաստավոր թվալ։
Դեռ չգիտենք, օրինակ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումները ոնց են լինելու Իրանի հետ կապված։ Կա նաև որոշ մտահոգություններ են իմաստով, որ իրանք բավականին ծանր պարտություններ գրեցին մեծավոր արևելքում, Գազայում, Լիբանանում և Սիրիայում, և իրանց խոսքի ծանրությունը կշիռը նաև կարողա իջած լինի և Ադրբեջանին զսպելու այդ գործոնն էլ ինչ-որ չափով իջած լինի։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ ծմերը դժվար մենք պատերազմ տեսնենք, որտեղ ծմերը այդքան էլ նպատակահարմար չի ռազմական գործողությունների համար, այո, բայց գարնանից սկսած ապրիլից պետք է Բալկանին զգուշ լինել և շատ ինտենսիվ հետևել իրավիճակին։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ այսօր աշխարհում ուժի գործոնը դարձել է առաջնային, իսկ Ադրբեջանը, համարելով, որ ունի ուժային առավելություն, մշտապես փորձելու է օգտագործել հարմար պահը և ռազմական ճանապարհով տարբեր խնդիրներ լուծել։ Վելուցաբանը պատահական չի համարում նաև այն, որ Ադրբեջանի նախագահը 2025-ի գարնանը նախատեսված նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները անցկացրեց այս տարի արտահերթ եղանակով։
Ադրբեջանի իր հաշվարկներում համենայն դեպս 25-ի այդ առաջնային ամիսները դիտարկել է որպես հնարավոր պատե միջավայրի տարբերակ և իհարկե փորձել է իր ձեռքերը այդ իմաստով ազատել ընտրական պրոցեսներից։
Հակոբ Բադալյանը սակայն կարծում է, որ Կովկասում ռազմական էսկալացիայի ռիսկերը զսպող գործոն կարող է դառնալ ռուս-իրանական ռազմավարական պայմանագիրը, որը կողմերը նախատեսում են ստորագրել 2025-ի հունվարի կեսերին։
Եթե պայմանագիրը կնքվեց, ես կարծում եմ, դա Կովկասում որոշակի հավասարակշռող գործոն կլինի։
Փորձագետների կողմից ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան չբացառելու ֆոնին վերջին շրջանում խիստ ակտիվացել են թուրք-ադրբեջանական ռազմական շփումները։ Անցած 3 շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանը այցելել թուրքական զինվորական բարձրաստիճան 4 պատվիրակություն։ Նախ ամսվա սկզբին Բաքվում էր Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության պետ գեներալ գնդապետ Յաշար Քադիօղլուն։ Թուրք գեներալը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևի հետ քննարկել էր համատեղ զորավարժությունները ակտիվացնելու հարցը։ Դեկտեմբերի 12-ին արդեն Բաքու այցելեց Թուրքիայի ռազմաութային ուժերի ղեկավար գեներալ Ջեմալ Քադիօղլուն։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ նախարար Զաքիր Հասանովը թուրք գեներալին ներկայացրել էր «Մեջբերում եմ հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին տիրող օպերատիվ իրավիճակը», ընդգծելով, թե Հայաստանի վերազինումը բացասաբար է անդրադառնում տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման վրա։ Դեկտեմբերի 17-ին Բաքու ժամանեց Թուրքիայի բանակի ցամաքային բուժերի հրամանատարական կազմը Թունջայի Ալթուղի գլխավորությամբ։ Այս այցի ընթացքում էլ ադրբեջանցի ու թուրք զինվորականները տարածաշրջանային զարգացումներից անդրադառնալուց բացի դրական էին գնահատել ադրբեջանի բանակում Թուրքիայի զինված ուժերի մոդելի ներդրման արդյունքները։ Օրեր անց արդեն դեկտեմբերի 23-ին Բաքու այցելեց Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Սելջուկ Բայրակթարոգլուն։ Վերջինս ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ քննարկել էր երկողմ ռազմական համագործակցության հերանկարները, այդ թվում Շուշիի հռչակագրի կատարման ուղված պատշաճ գործողությունների կարևորությունը։ 2021-ին Ադրբեջանն ու Թուրքիան Շուշիում փաստաթուղթ ստորագրեցին, որը ենթադրում է Բաքվի ու Անկարայի միջև փոխադարձ ռազմական օգնություն և սերտ համագործակցություն։ Ռազմական փորձագետ Լիոնիդ Ներսիսյանն ասում է, թե պետք է ուշադիր հետևել թուրք-ադրբեջանական այս ինտենսիվ շփումներին, հիշեցնելով, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Բաքուն ու Անկարան կրկին ակտիվացրել էին ռազմական համագործակցությունը, անընդհատ զորավարժություններ անցկացնելով։
Պետք է հետևել, թե այս տենդենսը ինչքանով է շարունակվելու, ինչքանով մենք տեսնելու ենք ինտենսիվ զորավարժություններ, որ անակնկալ որևէ մենք չտեսնենք։
Վերուցաբան Հակոբ Բադալյանն էլ հիշեցնում է, վերջին շաբաթներին զինվորականների ակտիվ հանդիպումներից բացի իրար են հաջորդել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների, ինչպես նաև արտգործնախարարների հեռախոսազրույցները։ Քաղաքական մեկնաբանն ընդգծում է, ներկայիս միջազգային իրավիճակում նման ինտենսիվ շփումները չեն կարող հարցեր ու մտահոգություններ չառաջացնել։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ կպարզվի, որքանով են իրատեսական այդ կանխատեսումները, պաշտոնական Երևանը մեկ անհետաձգելի խնդիր ունի. Հայաստան վերադարձնել Ստեփանակերտում հոկտեմբերին մահացած Վերա Աղասյանի մարմինը. Բաքուն Երևանին ժամանակ է տվել 70-ամյա կնոջ դին վերցնելու համար, ավելին ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում են, թե վաղուց էին պատրաստ, սակայն հայկական կողմը չի արձագանքում Բաքվի խնդրանքին։ Մանրամասները Սուսաննա Բադալյանից լսենք։
Բաքուն հայկական կողմին ժամանակ է տալիս, եթե մինչև եկող տարվա հունվարի վերջ Ստեփանակերտում մահացած Վերա Աղասյանի մարմինը չվերցնեք, կհուղարկավորենք Ադրբեջանում։ Այդ երկրի ռազմագերիների, պատանդների և անհայտ կորած քաղաքացիների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը համոզում է, մենք պատրաստ ենք դիմ փոխանցել։ Մեջբերում
նախատեսված էր Աղասյանի մարմինը Կարմիր խաչի միջնորդությամբ փոխանցել հոկտեմբերի վերջին Լաչինի անցակետով։ Հայկական կողմը տեղեկացված էր Կարմիր խաչի միջոցով։ Երկու ամիս է անցել, հակառակ կողմը չի արձագանքում։ Կարմիր խաչի ադրբեջանական ներկայացուցչությունից հաղորդում են, հայկական կողմը իրենց չի արձագանքում։
70-ամյա Վերա Աղասյանն Արցախի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած փոքրաթիվ հայերից էր եւ այնտեղ մահացած առաջին հայը ըստ բաց աղբյուրների։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ նա հոկտեմբերի 20-ին է մահացել, սրտանոթային խնդիրներ ուներ։ Վերա Աղասյանը խրամորթից էր, համագյուղացիների պնդմամբ հոգեկան առողջության խնդիրներով։
Որ մահացել է, ասել են, վատ են զգացել։ Ասեն գոնե լա տղեկը չէին ասել, որ ախե դուրս են գալիս, լի եկախ է մեզ հետ տանենք։
Կինը 4 զավակ ունի, բոլորը Հայաստանում են։ Ավելի վաղ ազատությանը նրա որդիներից մեկն ասել էր, մայրն իրենց չի լսել ու մնացել է ադրբեջանցիների հսկողության տակ անցած Ստեփանակերտում։ Իդեպ նրանց ազգականներից մեկը նույնպես Հայաստան չի եկել։ Ընտանիքը մոր մահից հետո դիմել է Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակ, մարմինն այստեղ տեղափոխելու ու հուղարկավորելու խնդրանքով։ Սպասում էին եւ հիմա այս մեղադրանքը, թե հայկական կողմը չի ընդունում մարմինը։ Բաքվի հայտարարությունը Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակում չեն մեկնաբանում։
Մենք պատրաստական ենք աջակցել կողմերին, ինչպես նաև առաջին հերթին ընտանիքին, այն պահից սկսած, երբ որ լինի որոշում, երկկողմանի որոշում, եւ նաեւ որոշումը հարմար լինի առաջին հերթին նաեւ ընտանիքին, սակայն բանակցային գործընթացում առավել եւս հայտարարություններին, որոնք արվում են այս կամյուս կողմից, մենք չենք արձագանքում, քանի որ առաջին հերթին ընդգրկված չեն քաղաքական բանակցություններում այս հարցի շուրջ։
Կազմակերպության ներկայացուցիչ Զառա Ամատունին հաստատում է, Վերա Աղասյանի մահվանից հետո ընտանիքը դիմել է իրենց։ Ինչու մարմինը Հայաստան չի հասնում։
Տպավորություն է ստեղծում հանրային դասում, որ ադրբեջանական կողմը տալիս է, մենք չենք վերցնում։ Ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։
Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը շեշտում է, Հայաստանում գերիների անհետ կորածների հարցերով զբաղվող միջկերատեսչական հանձնաժողովը պիտի պարզաբանի, թե ինչ է տեղի ունենում։
Կողմերի միջև համաձայնություն պետք է կայանա, այսինքն հայաստանյան եւ ադրբեջանի միջև համապատասխան հանձնաժողովներ կան, եւ կարծում եմ այդ հանձնաժողովները գոնե տեղեկատվության փոխանակման
հարցում միմյանց հետ շփում ունենում են։ Ես այդ որոշումը այդ հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի արդյունքում պետք է կայացվի, և այս հայտարարությունը, որը տարածվել է Ադրբեջանի կողմից, ակնկալում է, նաև հարազատները կակնկալեն, որ Հայաստանյան համապատասխան հանձնաժողովի պարզաբանման և մեկնաբանման արժանանա։
Միջկերատեսչական հանձնաժողովը ղեկավարում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։ ԱԱՑ լրատվական ծառայությունից պարզաբանում խնդրեցինք, պատասխան առայժմ չունենք։ Բաքվի փորձագետները պնդում են, Երևանը ենթադրել է, որ Ադրբեջանը կմերժի ու հայ կնոջ մարմինը չի փոխանցի, և սա կդառնա հայկական կողմի համար շահարկման լավ թեմա COP29-ին ընդառաջ։
Ադրբեջանի իրական պատկերը բացահայտելու բազմաթիվ այլ հարցեր և թեմաներ կան, և նման բացարձակ հումանիտար և հատկապես մահացածի դիակի հետ կապված հարցը երբեք մեր կողմից չէր օգտագործվի նման թեմաների շահարկելու համար։ Սա քարոշչական հերթական հիմարություն է, որ դուրս են տալիս, և եթե իրապես ազնվորեն շահագրգռված են այդ մարմինը փոխանցելու, նրանք կարող են շատ հանգիստ անգամ զուտ միայն Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ այդ ամեն ինչը կազմակերպել և տեղափոխել այդտեղ։
Բաքուն այժմ մեկ հայ կնոջ մարմնի տեղափոխման հարցն է օրակարգ բերել, այնինչ 15 ամիս սեպտեմբերի 19-ի մարտերում զոհվածների մարմինների տեղափոխման հարցն է փակուղում պահում։ Ըստ հայ իրավապաշտպանների, մի քանի անգամ հարազատները նույնիսկ ճամփա են ընկել դեպի Լաչինի անցակետ, բայց ամեն անգամ վերջին պահին Բաքուն դրժել է պայմանավորվածությունը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ամենաթեժ թեմաներից մեկի Ղազախստանում կործանված ադրբեջանական ինքնաթիռի մասին, որի զոհ դարձավ 38 մարդ, աղետից 3 օր անց արդեն ոչ միայն լրատվամիջոցները, այլև ադրբեջանցի պաշտոնյաներն են հրապարակավ հայտարարում, որ մարդատար ինքնաթիռը հավանաբար խոցվել է ռուսական հոփ համակարգի կողմից։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Ադրբեջանական ավիաուղիներ ընկերությունը ղազախական ԱԿՏԱ-ու քաղաքի մոտակայքում մարդատար ինքնաթիռի կործանումից 2 օր անց այսօր հայտարարել է, որ 38 մարդու կյանք խլած ավիավթարի պատճառը նախնական տվյալներով եղել է ֆիզիկական և տեխնիկական արտաքին ազդեցությունը։ Ավիաընկերությունը պարզաբանել է, որ դրա մասին են վկայում ավիավթարի պաշտոնական հետաքննության նախնական արդյունքները։ Ընկերության հայտարարությունում ասվում է.
Այդ որոշումը կայացվել է Ադրբեջանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական գործակալության կողմից, հաշվի առնելով Embraer ինքնաթիռի կործանման նախնական հետաքննության արդյունքները, որոնց համաձայն օթանավը ենթարկվել է ֆիզիկական և տեխնիկական արտաքին ազդեցության, ինչպես նաև թռիչքների անվտանգության համար հնարավոր ռիսկերի։
Ավիավթարի օրը Ռուսաստանի տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին այսօր առաջին անգամ պաշտոնապես մանրամասներ է ներկայացրել նաև Ռուսաստանը։ ՌԴՕ-ի տրանսպորտի դաշնային գործակալության ղեկավար Դմիտրի Յադրովը հայտարարել է, որ վթարի օրը Գրոզնիի օդանավակայանի տարածքում խիտ մառախուղ է եղել։ Օդանավի հրամանատարը վայրեջքի 2 անհաջող փորձ է արել, ինչից հետո առաջարկվել է վայրեջք կատարել այլ օդանավակայաններում, և նա որոշել է գնալ ղազախական ԱԿՏԱ-ու։ Յադրովը նաև նշել է, որ ավիաղետի մասին տեղեկանալուց անմիջապես հետո ռուսական կողմը Ղազախստանի և Ադրբեջանի գործընկերներին տեղեկացրել է, որ պատրաստ է համագործակցել վթարի հետաքննության հարցում։
Այդ օրը և ժամերին իրավիճակը Գրոզնի 7-նավակայանի տարածքում շատ ծանր էր։ Այդ պահին ուկրաինական մարտական անօթաչու սարքերը ահաբեկչական հարձակումներ էին իրականացնում Գրոզնի և Վլադիկավկաս քաղաքների քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Գրոզնի 7-նավակայանի տարածքում սահմանվել է ռեժիմ, որը ենթադրում էր, որ բոլոր ինքնաթիռները անհապաղ պետք է հեռանային նշված տարածքից։
Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը լրագրողներին ասել է, որ բեկորները և վկաների ցուցմունքները հուշում են, որ օթանավի վրա արտաքին միջամտություն է եղել։ Նախարարի խոսքով, վիրավոր ուղևորները և ողջ մնացած բորտ ուղեկցորդուհիները հայտնել են, որ Գրոզնիում պայթյուն են լսել։
Բորտ ուղեկցորդուհիներից մեկը նույնիսկ ձեռքի վնասվածք է ստացել, բացի դրանից օթանավի թևի վրա նկատելի են անցքերի հետքեր։ Ինքնաթիռի ներսում ֆյուզելյաժի վրա կան վնասվածքներ, տարբեր կտրող գործիքների հետքեր։ Տուժողները, որոնք Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, նույնպես հայտարարել են, որ Գրոզնիում 3 պայթյուն են լսել։ Ըստ նրանց, պայթյունների ձայները հնչել են դրսից, որից հետո ինչ-որ բան է հարվածել ինքնաթիռին։
Նախարարը նշել է, որ մնացած բոլոր հարցերը կպարզի հետաքննությունը։ Ադրբեջանի Միջի Մեդլիսի պատգամավոր Հիքմետ Բաբաօղլուն իր հերթին ասել է, որ վթարի պատճառի ամենահավանական վարկածն այն է, որ այն արտաքին ազդեցության է ենթարկվել, և քանի որ դա տեղի է ունեցել Ռուսաստանի օթային տարածքում, ապա հենց Ռուսաստանը պետք է ապահովեր իր օթային տարածքով թռիչքների անվտանգությունը։
Կասկած չկա, որ պատասխանատվությունն ընկնում է Ռուսաստանի Դաշնության վրա, այնպես որ Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Ռուսաստանը ներողություն կխնդրի և կկատարի միջազգային իրավունքից բխող այլ պարտավորություններ։ Սակայն կարծում եմ, որ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների բնույթն այնպիսին է, որ դրանք հեշտությամբ չեն կարող վնասվել։
Մոսկվան այսօր ևս հայտարարել է, որ որևէ գնահատական չի տա վթարի վերաբերյալ, քանի դեռ չեն ստացվել հետաքննության արդյունքները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է.
Այդ ավիամիջադեպի հետաքննությունը շարունակվում է, և քանի դեռ այդ հետաքննության արդյունքներից եզրակացություններ չեն արվել, մենք իրավասու չենք գնահատականներ տալ և գնահատական չենք տալու։
Պեսկովը նաև նշել է, որ տեղյակ են Բաքվից հնչած հայտարարությունների մասին, թե Ռուսաստանը պետք է ներողություն խնդրի կատարվածի համար։ Նա հավելել է, որ ավելացնելու բան չունի, կատարվածին գնահատական կարող են տալ միայն երկրի ավիացիոն իշխանությունները։ Ադրբեջանական ավիաուղիներն այսօր ժամանակավորապես դադարեցրել է թռիչքները դեպի Ռուսաստան, հիմնականում Հյուսիսային Կովկասի մի շարք քաղաքներ։ Ռուսաստանի առնվազն 6 շրջանում, ներառյալ Սոչի և Կազան քաղաքներում, օդանավակայաններն այսօր դադարեցրել են աշխատանքը։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցման պատճառն անօթաչուների հարձակման վտանգն է։ Այսօր նաև պարզարձավ, որ Իսրայելի խոշորագույն ավիաընկերությունը ավիավթարի պատճառով մեկ շաբաթով դադարեցրել է թռիչքները Թել Ավիվից Մոսկվա։ Ընկերությունը նշել է, որ հաջորդ շաբաթ կվերագնահատեն իրավիճակը և ըստ այդմ որոշում կկայացնեն հետագա թռիչքների վերաբերյալ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր շարունակվել է Ազատի զորամասի զորամասում տեղի ունեցած հրդեհի գործով քննությունը, ողբերգություն, որի հետևանքով 15 զինվոր էր զոհվել։ Այսօրվա նիստում հրամանատարության ներկայացուցիչները խոստովանել են, կացարանը չուներ բավարար պայմաններ, հակահրդեհային եզրակացությունների վերադրված ստորագրություններն էլ կեղծ են եղել։ Անի Օհանյանին լսենք։
Գեղարքունիքի մարզի առաջին այցյանի դատարանում այսօր զորամասի հրամանատարի տեղակալ Ռուդիկ Հակոբյանն էր հարցակնվում։
Այդ կացարանում իրականացող զինվորական ծառայությունը ձեր պատկերացմամբ բավարար պայմաններ էր զինվորական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կետով կազմակերպելու համար, թե ոչ։
Պատվաճան դատարանը զորամասը առհասարակ ինքը տիպային չի եղել, այլ վերաձևավորված է այլ կառույցի հիման վրա։ Հետևաբար ոչ մի ստորաբաժանման կառույց համապատասխան չէր տիպային ստորաբաժանման, ամենայն դեպքում հասված էր այն մակարդակին, որտեղ ծառայություն կազմակերպվի։ Իսկ 22 թվականի սեպտեմբերյան գործողություններից հետո առհասարակ հակառակորդի կողմից ստիպողական գործողություններից հետո զորամասը մշտական տեղակայման վայրից լքվել է և տարանջատված է գործողությունը իրականացրել, նվազացնելով հակառակորդի կողմից հետագա գործողությունների ժամանակ դրա խոցելիությունը։
Ներկայացրեք կոնկրետ ոչ տիպային շենքերում իրականացվող կազմակերպվող զինվորական ծառայության պայմանները բարելավելու, անվտանգության միջոցառումներին համակարգերին համապատասխանելու մասով, թե ոչ։
Բոլորը քաջատեխնիկները ովքեր։ Վերադաս շտաբները, քանի որ բոլոր վերադաս շտաբներից սուգումներ է իրականացրել, զորամասի առօրյային ծառայություն են եղել, այսինքն այցելել են, տեսել են, գնացել են։
Զոհվածին ծառայողների ծնողները հետաքրքրվեցին, զորամասում եղել է հակահրդեհային միջոցներ, տիպային զորամասերում դրվում է աչոկող միահատվածում, սակայն այդ զորամասում տվյալ պահին չի եղել, խոստովանեց վկան։ Մեղադրյալների փաստաբանը հայտարարեց, կեղծվել է ստորագրությունը, որը դրված է մեղադրանքի հիմքում, վկան նույնպես ընդունեց այդ փաստաթղթի տակ ինքը չի ստորագրել։ Ըստ այդ փաստաթղթի զորամասի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հաստատել են, թե ստացել են հակահրդեհային համապատասխան միջոցներ։
Ձեր անվան դիմաց արկա ստորագրությունը ձերն է, այն կատարվել է ձեր կողմից, թե ոչ։
Ոչ։
Հարցակնության ընթացքում Ռուդիկ Հակոբյանը մի քանի անգամ կրկնեց, որ բոլորն են տեղյակ եղել զորամասի անբարեկարգ վիճակից։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանն էլ նախաքննությունից դժգոհ է։
Ակնհայտ է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վերնախավը մինչև ողբերգությունը տեղեկացված է եղել այդ զորամասում տիրող իրավիճակին, զորքերի պայմաններին, բնակավորման պայմաններին, կացարանների պայմաններին, առկա խնդիրներին։
Եթե բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյաները տեղյակ են եղել իրավիճակից, ապա ինչու իրենք են մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն։
Ինձ այդ հարցադրումները մենք ինքներս ենք բարձրացել այս երկու տարի, այո, մենք նշել ենք, որ տեղի ունեցել աղմուկանացի մեն արտահայտությունը, որ փնթի նախաքնություն է տեղի ունեցել, որի արդյունքում չեն բացահայտվել բազմաթիվ հանգամանքների վերաբերյալ վարույթ իրականացնող մարմինը չի իրականացել մանրակրկիտ քննություն, այս ամեն ինչը մենք ամբողջությամբ կրկին վերահաստատում ենք եւ ընդգծում ենք, այո, սուն քրական վարույթի շրջանակներում չի իրականացվել ամբողջական լրիվ բազմակողմանի հիմնավորված ու պատճառաբանված քննություն, դեպքի բոլոր հանգամանքները բացահայտված չեն։
Տժողների իրավունքների պաշտպան Նորայր Նորիկյանը շարունակում է պնդել, որ վկաների նախնական եւ այնուհետեւ դատարանում տրված սուսմունքների մեջ հստակ հակասություններ կան։ Ըստ նրա, դատարանում արդեն որոշ վկաներ շատ բաներ չեն հիշում, ինչի մասին խոսել են նախնական սուսմունքի մեջ։ Այս գործով ընդհանուր 6 մեղադրյալ կա, 1-ի գործն առանձնացված է, խափանման միջոցը 3-ի կալանքն է։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում տնտեսության մասին, ամուսարի ոսկու հանքը շահագործող Լիդիան Արմենյան այսօր իր բաժնետոմսերի 12.5%-ը նվիրաբերել է կառավարությանը։ Կողմերը կնքել են պայմանագիր, սակայն մի շարք հարցեր, այդ թվում հանքավարի անվտանգ շահագործման վերաբերյալ մտահոգություններ մնացել են օդում կախված։ Դրանց մանրամասները Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Չնայած 150 միլիոն դոլարի ներդրման բացակայությանը, Լիդիան Արմենիա ընկերությունից պնդում են, թե ամուսարի ոսկու հանքը կշահագործվի արդեն եկող տարվա աշնանից։ Հանքարդյունաբերական ընկերությունը այժմ բանակցում է հայաստանյան բանկերի հետ անհրաժեշտ գումարը ներգրավելու համար։ Ընկերության գործադիր տնօրենի խոսքով բանակցությունները նախատեսում են ավարտել հունվարին։ Հայկ Ալոյանն այսօր հավաստիացրեց, թե Լիդիանը շահագործման համար անհրաժեշտ մյուս 100 միլիոն դոլարը արդեն ունի, թե որտեղից նման ահռելի ֆինանսավորում ընկերության ներկայացուցիչը չասաց։
Ծրագիրը ավարտելու համար անհրաժեշտ է լինելու 250 միլիոն դոլարի ներդրում, որից 100-ը իրականացնի Լիդիան Արմենյան եւ 150-ը մենք նախատեսում ենք վերցնել տեղական բանկերից։ Գնումա բանակցություններ բանկերի հետ, դա լինելու է կոնսորցիում ոչ մեկ բանկի մասնակցելու։
Դեռ անցած տարի էր հայտարարվել, որ ամուսարի շահագործման համար անհրաժեշտ 250 միլիոն դոլարից 100 միլիոնը պետք է Եվրասիական զարգացման բանկը ապահովեր, եւս 50-ը տեղական բանկերը։ 23 թվականի մարտին այդ նպատակով ռուսական խոշոր կապիտալ ունեցող բանկը հուշագիր էր կնքել Հայաստանի կառավարության ու Լիդիան Արմենիա ընկերության հետ։
Ոչ թե Եվրասիական բանկն է մերժել։
Այսօր Լիդիանի գործադիր տնօրենն ասաց, թե իրենք են հրաժարվել 100 միլիոն դոլարի ներդրումից։
Ամենակարևորը մեր հարցում, մեր գործում, ճիշտ հասկացեք, դա ժամկետն է։
Բայց ինչու հենց հիմա Լիդիանը նման քայլի գնաց, արդյոք ընկերությունում Եվրասիական զարգացման բանկի սկսած ուսումնասիրություններն են վարկից հրաժարվելու պատճառը։ Ալոյանը հերքեց ու պատճառաբանեց, թե վարկի տրամադրման ժամկետներն ու պայմաններն էին առիթը։ Լիդիանում չեն էլ սպասել Եվրասիական զարգացման բանկի ուսումնասիրություններին։
Աշխատանքը չավարտվեց, քանի որ պարզվեց, որ ֆինանսավորման ժամկետները երկար են եւ մենք այդ գործընթացը կասեցրեցինք։
Բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանը անդրամաբանական է համարում Լիդիանի պատճառաբանությունները։ Հարց է բարձրացնում. ինչու է ընկերությունը հրաժարվել Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորումից, եթե անհրաժեշտ 100 միլիոն դոլարը դեռ չի էլ հայթայթել։ Չի բացառում, հնարավոր է Լիդիանում մտավախություն են ունեցել բանկի կողմից անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ։
Կարող է հասկացել են, որ ռիսկերը պետք է բացահայտվի, ոչ էլ։ Բոլոր դեպքերում, եթե ռեալ գումարը դեր իրանք չէին հրաժարվի, որովհետև իրանք ալտերնատիվա այսօր չունեն։
Մինչ մասնագետները ռիսկեր են տեսնում ամուսարի հանքի ծրագրում, էկոնոմիկայի նախարարն այսօր պնդեց, թե ռիսկերը կառավարելի են։ Գործադիրը դրա համար աուդիտ էր պատվիրել։ Գևորգ Պապոյանը սակայն չասաց, թե որ ընկերությունն է աուդիտն արել։
Բոլոր այդ խնդիրները կամ լուծված են, կամ ամբողջովին կառավարելի է։
Այսօր Լիդիանը կառավարությանը նվիրեց իր 12.5% բաժնեմասերը։ Պայմանագիրը ստորագրեցին էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ու Լիդիանի գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը։ Ինչու ամուսարը շահագործել պատրաստվող Լիդիան Արմենյան բաժնեմասերը նվիրեց կառավարությանը, ընկերության գործադիր տնօրենն ասում է, թե նման փորձ աշխարհի այլ երկրներում էլ կա։
Սա կարևոր է, որ նաև պետությունը կիսի պատասխանատվությունը մեծ ընկերության հետ, համ պատասխանատվությունը, համ հաջողությունը։
Ամուսարի հանքավայրի շահագործման դեմ տարիներ շարունակ բնապահպաններն էին բողոքում, մահազանգելով, որ այն լուրջ բնապահպանական վնասներ կհասցնի հարակից համայնքներին։ Իսկ ընկերությունից շարունակ հերքում են ռիսկերի մասին մասնագետների պնդումները։ Նոր աշխատատեղեր ու կայուն եկամուտ խոստանում։
Բազմաթիվ աուդիտ եւ փորձաքննություն է անցել չունենք բացասական այնց որոշումներ կամ հաշվետվություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ ծրագիրը ունի ռիսկեր, որոնք կառավարելի չեն։
Միջդեռ միջազգային փորձագետներն են հաստատել, չեն կարող ամուսարի հանքի շահագործումը անվտանգ համարել։ Ուսումնասիրություն արած Էլարդ ընկերության փորձագետները Լիդիանի ուսումնասիրություններն ու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը թերի ոչ ամբողջական ու անվստահելի էին համարել։
Ազատության ռադիո եթերն այսօր ավարտվեց, մենք սակայն շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, միացեք մեր ինտերնետային կայքին, ինչպես նաև YouTube-ի, Facebook-ի ու Telegram-ի էջերին։ Այսօրվա ծրագիրը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։